do au kacha au munu be studio ya faka ula febaro makono na ode kama ambanga bi juma don foli la se au bela jenima amadogo au shira ko ni dogo kunina ambukuma na ko follow de kan studio ya faka ula febaro la ode kama bi juma don ni na amna kuma ko follow min kan oye kalanso ye demson don follow kalanso la akokera tugu ya juma o fan fa yoro la au fana ba don ko ambe nyondan wakati de la demse munu makuna dia soro nyondan na benge bako ka kan afere juma de ta ola anga fuli ba bela denier au balmamso Cécile Traoré de bekuma kambara ni nyafe fonga kuma odamne na ala menkela obela jeni au ba don ko ni doko kunina ambe kuma na don folo folo de kan ya faula fe barola o de kama bi amna kuma don folo min kan oye ma don folo folo ekol sola I don folo ki sembla kalan sola au yere ba don kwa ko beke akli digide barisa ma don folo folo kalan sola koni kuma chama abeke dusukasi e do fan fe ako yere be sanya bla dola barisa o ta don akob na ke tugu ya simina ambara ke nyogon salamata bari ale gerela ma dama dama na ya saka sika don o ka don folo folo kalansora akukera tugu ya simina anga de kata o kan la me aka reportage la fatu dukure bo bayelema awi
don folo folo kalansola ale beto mugo chama de kuna ina fo salfo somda kuma ale mu etudiant master de la abe universite joseph kizerbola anya soro ni donna kana teri do kumbe tura nyonko olu bebe kalanso bala ni funange ni ko kali akili ko ni bala don folo folo mna le tara kalanso la okunye école primaire public mbe pihitenga
le tout premier jour c'était
long foloni tientena nous son diabalo kuno nema sabu sani okatan toko sebe kalanso kono okunyi kibara la sema kafo ko tokolon sebe lon okumana tani nga long kamani nenyana na peu oyin yala ka dese o 30 toko sebe nga ekole wulu don ere oyin labe oyin ko kanye ka fane nyana madonna ne kuma kan tani nkorom sodi
vêtu de très beaux habits et je devais partir avec les grandes sœurs
Selvo Samda Kuma ako ale nison dialen de bi aka kalanda mnena barisa ale bitara kalanso la kumamna ashiku mita san woro nyona ale koromso olutumbe kalankera wafene bashi mutumbe di kalanso la orati obetu ye dzudia ye ale fanfe
comme il y avait les grandes sœurs qui allaient
encore mso olukum takalan sura kapa allez ne fana okum na ne couscousouyé o allez ko ne pe kun kanibe nous son dia ne makaska ke sabo bien takalan sura sake kumbombolo ani jibidon nga sake no kono foi kun ta kono okum ani gani gani capsule lui okum be ko lodo akono o wakati na ni koroche war makorom so kun ti feni e kum saka gelia so wakati ni bera
tu pouvais être ridiculisé à tout moment
Kata kalanso la, ale nogoyara salfo somda kuma fe. Barisa, ale tara kalanso la, aye kalande munu kumbe ye no, olu kelengele onde kunya ateri uye. Anye gui kabere kumbe, centre medical mbe, universite la, ale koninko kalika kile folo folo kalanso la, ama nogoya inafo salfo somda kuma tanyogon. Barisa, ale kashira, ale na bange boga ufarato nyogon na, okera kugele ale fanfe.
C'est lorsque j'ai su que je vais me séparer de mes
waratin mnane adon konko mkan opo mbange bako koroni o waratin nalo nyanjo damenena ndroka kasi o waratin fananalo o troka ngenege metre muso kumbe ale fana kumkulongarani nga sakanya noko amano kaya anga chafanya kanya na o yimenen senale kadonie jago ya classique ono
on va forcer monsieur rentrer en classe
Anaïs Vedrago, allé kalanden korobaye avec la siflana na communication et journalisme. Kuma mna allé dona kalana, allé tombe sans durula, allé kalokele neke ka boli ka bo école sola.
J'ai passé un mois. Ne kalokele neke mbi boli ka bo école la kata lukono. Nga nfache ere tu école karamoye, ole ko geleyama.
Un peu compliqué.
Ina fo professeur Jacques Nandemaya Irachuga mna ale centre pédagogique mbé université Joseph Kizerbo nyemgola akoni ayira ka fo ko kalandin chama de beno kata don folo la kalansola okungo bekele olu kalandin fanfe
L'école c'est un autre monde. Ce n'est pas la
Kalanso tient waralo. Ati inafo bado ati inafo dukono. Ndemi ubo abange boko koro. Obo ablasara kato orola ni mawara oye. Okoro leka fo jien milo dunan. Ndemi tase oyoro laye. Abaye jien waralo. Abaye ko mawara obe. Ndemi sen waro obe. Nga ati nyashi lon. Ne tamere la kafoko le gelia foloye. Wakati dole mana makoroba dokumbe. Iti milo ne abisa. Okoro leka fo ndemi sen. Akun fanta kanyaka soma kayera kafoko obiseka abo akabange bokoda olu bakera igelia be kalanso klo folo.
C'est ce qui explique la difficulté des premiers jours d'école.
Mogo dobe olu songo folo kalanso la ama nogoya nga kalan klera kaja olu yokofe mogo cheman bi yere nyininga ko jena tike nitumina ke chugu jume olu fanfe no asoro olu tuma kalanke.
Alisa ambetanye nanga bi yafaka wula fe baro tumachama na mauka don folofolo kalansura akobe geleya di lase ama ate moro shidon kalansura ko bekera kuraye anyankoro oyoro nina anwe nyiningari lase Jacques Nanemama ale professeur pédagogue kabo université Joseph Kizerbola akaseka ka aklinata fana nyafon anyana ka nyanshi demson fanfeyoro o don folofolo manase kalansura fere munuka kangata Kaseka stranya nukoya atiki fanfeyoro la, atiki aklifuna kaseka sigi, akaseka kakalanke stranya kanabwala, angajen kata lame, kasile trauri kambo jukoro.
Quand on sait ce qu'est un enfant, c'est-à-dire un être fragile,
ni amba lonfemi deni deni maye mi kunkamaga, anoro nu abange bagora, adelina kura, o deni amana nakuraye kalansura, abukanga atike yele aye, ka yele ni ayi ka nyiniganu la se ama inafo itorobiti ibange barobiti ifacha tokokodi ibamso tokokodi abuka nga dembla akakuma kata abange bakoka akana meleko kalanso adabon be ka se ka yoro jaya abalmo nadi aleni fana akana kula denka abi ayera la ko ale fana ka ni yoro tabe ka fo abse ka fo anyana nyoko Mulo be afeka yera aura aterura sabu mamudo olulu be genetika bla kalasoka abe dimbla akapmane din toye ani muyi sanda kelewoye otukasira atna ke dunetu kuni abna teru crossoro aleni abaka nga bla fana akakalanso don abatana e bibliotheque ra yoro mena livre blani be o yoro lai abna ye ka fo couleuru kacha abayera la ko yoro lo genetika bi yoro mena ko mu temena ani biko abebi o yoro lai abudo fara denka don yaka o lo kan fo kanye
de l'enfant et ça c'est vraiment quelque chose d'important de mon point de vue.
Anga bedon akan.
Anga bedon akan bi amna sinsi minka oye kalan fanfe yoro ye ambe wakati mina oye nyondan wakati de ye kalande on munu makuna dia soro uka kalan nyondan nununa bange baga uka kanga fere du modeta yasa atigi dutukana kasi fukata se hakaya doma mimbisika deguware lase ama anga jen kata aklina soro Ojoya ni fanfe yoro la kasile traure bo bayelema awiye.
Mulo beseka ke denye wakati ni mina ama kunkorta soro aka examen ona. Obuka nga tanga. Bange bago maka nga yirara kolugu farfakara kolugu diminipe. Bange bago pebuka nga siko ka dusu kasi dogo dena wakati ni mina ama kunkorta soro examen ona. Obuka nga mike ule ka denyere deme aka kunkorta soro denyere dusu kasuma sabu o den toko yere fana farfakanipe. Kasika dende medu obaka nga songo akuna omaka nga nene obuka nga dembla ayere ka famia ko amaseka temeni abi abla kofe jenla tigeda aline fana ka yera dena ka fo ko pepe abulu akasaka nye jenu kono bange bogo yera buka nga aklina ta soro dene ka donia kan kana ke koda sani exame okase de mateme exame na maka nga bara bange baga ora warma na ya soro amaka nga bare arafana okoro de ka fo bange bogo yera tu
ukadon kroche kana kyo ko fan feroda obuka ngaden deme akasika yere labe kalon natara saunata bango boko boka ngabamaka blasra kanyine ka famya mulu kama nyina sanina ndine makunkorota soro kala kyo koda alene fana ka deme akasika gilyan nupan kabamba fana akavakaso ateme to kanye olobuke sababu ye dema saunata akabamaka teme.
Et pour cela, il faut lui offrir des vacances positives.
Segi kanga foli la se au bella jenema au ya famo anga bi ya faka wula fe baro ambina okuna de che ni jeneba sekka donc les doumaye